Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori, hemen gaude gure klasikoakin bueltaka berriz ere. Eta gaur beti bezala euskaldun batekin, euskal konpositore batekin hasiko gera, Francisco Madina dugu hori. Oñatikoa zen, 1907 sortu zen eta 1972 hil zen. Apesa zen eta obra nahiko handia du, eta gainera interesantea. Ezaguna da batez ere bere aita gurea, hori koral guztiak kantatzen duten, ikusten dut Euskal Herrian gehienak bederen, eta baina baditu beste gauza anitz ere, kompositor bezala. Orduan, alere esan dudan bezala, Oñatin sortu zen, txikia, baserri batean ikusten danez, eta gero gurasoak piano bat erosi zioten, 11 urtekin, paso doble eta biribilketa eta holako gauzak maite zituen eta holako gauzak ikasi zituen, baina gero Burgosko seminariora joan zen eta han Jose Maria Beobide, organista eta konpositoria ezagutu zuen eta bere ikaslea izan zen. Beste maisu batzuk ere izan zituen, Fernando Urkia, adibidez, berarekin 25 urte zituelarik, Ilargi bete obra bururatu zuen, eta pieza honekin irabazi zuten, bai, zere beste horrek lagundu zion, euskararen adiskidea txapelketan lehen saria, 1928, gero urrengo urtean apestu zen, 1932, Argentinako iparraldera joaten da, eta bueno, hola, pasatzen du bere bizia orduan. Baina esan dudan bezala, kompositore interesantea dugu, eta hemen entzungo dugun bere obra bat, zati bat, bere suite baska, orduan hortik bigarren movimentua entzungo dugu, Cristina Sánchez Cuétara arpan interpretatzen baitu.
Thank you.
genuen Madinaren komposizio bat harparako, eta orain urruti joden gera, bueno, Inglaterrara, esain urruti ere, Henry Purcell entzungo dugu orain, 17. mendeko kompositoririk importantena, inglesa, eta behar bada, bera dugu ez bakarrik mende hortako, baizik beste denborako ere, bera da importantena. Orduan, Londresen segurazki sortu zen, ez dakite, oino, eta gero hil zen Whitminsterren, 1649 sortu, eta 1685, orduan, 16 urtekin hil zen. Bera dugu orduan esan duan bezala kompozitoririk importantena Inglaterran, geroztik ere ez da egon hain importantea. Orduen, bere bizitza beti erretkaperan eta hola egon zan, erregen kaperan esan nahi dut, eta Whitminsterreko abadian ere organista izan zen, gero kompozitore bezala gauza asko ditu, eta batez ere opera batzuk, eta baletak, eta elizako musika, kantuak, ganberako musika, orginarentzako eta bar luze bat du konposatua. Gero hemen entzungo duguna orain, orduan da Indian Queen edo erregeina, Indiako erregeinari, eta hor hola deitzen da bere obra, eta Largoa entzungo dugu.
And your blessings.
Hor entzun dugu kantu polita, Indian Queen obratik, Porcelain obratik, eta kantaria zen Jennifer Smith sopranoa. John Elliot Gardinerrek zuzentzen zuen talde musikala. Eta orain entzungo dugu obra luze bat, baina biziki polita da, pentsatzen dut, gustatuko zaizuela. Orden Antonin Borsak entzungo dugu, bere sinfonia 9. zati bat, eta hori da largo. Eta largo, bai, largoa da. 13 minutu irauten du, baina merezi du entzutea, biziki goxoa eta polita baita.
Thank you.
Hor bagenuen Borsaken, Antonin Borsaken, bere 9. sinfoniatik larrako eder hori entzun dugu. Borsak zera Praga ondoan sortu zen eta Pragan hil zen. Eta astapenean tabernetan kantatzen omen zuen, baina gero beka bat irabazi zuen eta hortik etorri zitzaion suerte handia. Gero Amerikara joan zen eta bere bizitza eta kompositore bezala eta musikari bezala hortik egin zuen orduan. Orain entzungo dugu Bizet, George Bizet, frantsesaren Carmen opera famatu batik zati bat entzungo dugu. Baina hau kantatua, aurrak kantatua ze hor bada, opera hortan, Carmen opera bata, zera koro asko daude, baina bat da umena, eta hori entzungo dugu, orduen, Abe la Garde Montante, guardia, iotzen den guardia horrekin, edolako zerbait. Eta aurrak dira, Lauzeta, deitzen da korala, aurren korala, eta Toulousekoa da, zuzendaria François Terrieu delakoan, eta orkestak ere laguntzen du, Toulouseko kapitoleko orkestak laguntzen du, Michel Plasson zuzendaria delari.
Thank you.
Bueno, hori zen, orduen zera, bizeten Carmen operatik, koral bat aurrena, eta hoin beste koral bat entzungo dugu, hau ere aurrena, hori zera Toulousekoa zen, eta hau ere ez da berdina behar bada, hemen Midi Pirene jartzen du, Pirireo erdikoak, eta Toulouse ere hor dago, baina bueno, berdina da, baina behar bada diferentea. Hala ere, orkesta berdina da, Kapitole Toulouseko Kapitoliako orkesta eta zuzendaria Michel Blason berdina. Orduen Karloffen operatik, Carmina Burana operatik, entzungo dugu gainera solista batekin, Nathalie Dessé sopranoakin, koro hori, Midi Pirenekoa, eta deitzen da Amor Volant Undik. Bai, eta segitzen dugu, gure emanaldia, orain Mozart entzungo dugu, egia da asko esartzen dugula Mozart, baina Mozart da behar bada kompozitorerik oparoenetako bat, sekulako kompozizio pila dugu, sekulakoa. Asko esan bizi izan, baina ematen du egunero zerbait konposatzen zuela, zeren nik etxean dudala ere, ez da izabat diskoa dire, ja, egun disko bere, berari buruz, orduan bada zer entzun Mozarren musikatik. Don Giovanni operatik, lehen aktotik, entzungo dugu sarrera, Eberhard Watcher eta Walter Berryk interpretatzen dutelari, eta orkesta Herbert von Karajanek zuzentzen du. Thank you.
tempo sopportar, mangia male, mal dormir. Voglio fare il gentil uomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir. No, 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 no. Vuoi star dentro con la bella e più far la sentinella, la sentinella, la sentinella. Voglio fare il gentiluomo e non voglio più servir, e non voglio più servir. No, 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 non voglio più servir. Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non mi voglio far sentir, non mi voglio far sentir, non mi voglio far sentir. No, 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 non voglio far sentir.
Madonna, ma cosa ha voluto?
Taci, non si fa.
Il me così vuoi qualche cosa ancora tu?
Signore, sì.
Bai, eta segitzen dugu, orduan ja, bukatzen ari gira. Entzungo dugu Bizet, Bizeten sinfoniatik, bere sinfonia batetik, entzungo dugu, ba, hori sinfonia finala, hori da. bueno, sekulako martxakin genuen azken hau. Sinfonia, Bizet, George Bizeten sinfonia endo, horren zati bat, finala zen hori, Leopold Stokowskik izutzen zen zuen orkesta. Eta hoin bukera emateko gure emanaldiari, ba, filma baten zinemako musika entzongo dugu, eta Callas Forever, Maria Callas Forever, hori zan filma, eta berak kantatua orduan entzungo dugu George Bizeten abanera, lamurretan duazo rebel, maitasuna txori errebelde bat da, hori entzungo dugu. Hor orkesta, Pariseko Orkesta Nazionala, George Pret, zuzendaria delarik.
Yeah.
hori genuen ba, Maria Callas bera, kantatzen berari buruzko filma batean Callas Forever. Esan dudan bezala, Pariseko operako korala, George Pratt zuzendaria zelarik. Eta besterik gabe, datorren aster arte.
Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa, Maite Idirin sopranoaren eskutik.